Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį vadovaus pirmajai savo pontifikato žolinės iškilmei. Toliau mūsų laidoje trumpai apie Marijos ėmimo į dangų arba užmigimo šventės istoriją. Žolinės atlaidai Lietuvos Marijos šventovėse Pivašiūnuose ir Krekenavoje. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie rimtus susirėmimus vėl prasidėjusios Egipte. Pabaigoje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės homilija. Popiežius Pranciškus švenčia pirmąją savo pontifikato mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Pernai, dar kaip kardinolas Buenos Airių arkivyskupas, jis ją šventė su savo vadovauta Argentinos sostinės katalikų bendruomenė. Šiemet, panašiai kaip keli pastarųjų dešimtmečių popiežiai, žolinės iškilmę popiežius Pranciškus švenčia su Castel Gandolfo miestelio tikinčiaisiais. Kaip žinoma, popiežius nepersikėlė visai vasarai į Castel Gandolfo rezidenciją. Jo apsilankimas Castel Gandolfo miestelėje žolinės iškilmės diena trumpas, vos kelios valandos. Pirmiausia vizitas pas seseris Klarises, paskui mišios miestelio aikštėje ir galiausiai apsilankimas vietinėje parapijoje. Apie tai išsamiau kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Rugpjūčio 15-ąją visoje bažnyčioje iškilmingai minimos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų arba, kaip sakoma, rytų tradicijoje užmigimo šventės tradicija siekia 5 amžių. Neužilgo po to, kai 431 metais vykusiame Efezo susirinkime Marijai buvo suteiktas Dievo motinos Teotokos titulas, Jeruzalėje buvo pastatyta bažnyčia Marijos palaidojimo vietoje, Getsemanės sode, Jeruzalės miesto pakrašty. Maždaug tuo metu atsiranda ir pirmos užuominos apie Rugpjūčio 15-ąją minimą Marijos mirties atminimą. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, 6 amžiaus pabaigoje, Bizantijos imperatorius Mauricijus įsakė visoje imperijoje minėti Marijos užmigimo šventę, kuri ilgainiui tapo labai populiari, įaugo į liaudies pamaldumo tradiciją. Nuo 7 amžiaus užmigimo šventę pradėta minėti ir Romoje. Ją įvedė iš rytų kilęs popiežius Sergijus I. Pagrindinė šios šventės minėjimo vieta Romoje buvo didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika, seniausia Marijai dedikuota bažnyčia krikščioniškuose vakaruose. Ilgainiui ši šventė paplito visoje vakarų bažnyčioje, tačiau Marijos užmigimo titulą pakeitė paėmimas į dangų. Tikėjimas mergelės Marijos išaukštinimu dangaus šlovėje lydi bažnyčią nuo pat jos gyvavimo pradžios, tačiau oficialia tikėjimo dogma katalikų bažnyčioje įtapo palyginti neseniai, ją paskelbė popiežius Pijus XII 1950-aisiais švestais krikščionybės jubilėjaus metais. Tą patį tikėjimą patvirtino ir Vatikano antrasis susirinkimas. 1964 metais, lapkričio 21 dieną, paskelbtoje dogminėje konstitucijoje Lumen Gentium skaitome. Apsaugota, nepalytėta jokios prigimtinės kaltės, dėmės, baigusi žemiškojo gyvenimo kelią, nekaltoji mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę ir viešpaties išaukštinta, kaip visatos karalienė, kad taptų panašesnė į savo sūnų, viešpačių viešpatį, ir nuodėmės bei mirties nugalėtoje. Sakoma, dogminės konstitucijos Lumen Gentium 59 skyriuje. Trečiadienio rugpjūčio 14 vakaro mišiomis prasidėjo tradiciniai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės atlaidai pagrindinėse Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų šventovėse, Krekenavoje ir Pivašiūnuose. Šiemetiniai atlaidai kartu yra ir pagrindiniai tikėjimo metų minėjimo momentai abiejose vyskupijose. Krekenavos žolinės atlaiduose taip pat minimas žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus, palaimintojo Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą 20 metų sukaktis ir 1863 sukilimo 150 metinės. Pivašiūnuose bus pažymėta 25 metų sukaktis nuo tos dienos, kai kardinolas Vincentas Latkevičius 1988-aisiais per žolinės atlaidus iškilmingai vainikavo malonėmis garsų Pivašiūnų švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis. Vainikavimo metu paveikslui suteiktas švenčiausiosios Dievo motinos nuliūdusiųjų paguodos titulas. Rugpjūčio 15-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną, Krekenavos atlaiduose minimos mažosios bazilikos titulo suteikimo parapijos bažnyčiai antrosios metinės ir ypatingai meldžiamasi už 21-ojo amžiaus popiežius Joną Paulių II, Benediktą XVI ir Pranciškų. Rugpjūčio 16-ąją Krekenavoje bus meldžiamasi už kunigus ir vienuolius, rugpjūčio 17-ąją už vietinės bendruomenės, rugpjūčio 18-ąją už šeimas, rugpjūčio 19-ąją už ligonius ir karitas darbuotojus bei savanorius, rugpjūčio 20-ąją už bažnytinių organizacijų, judėjimų ir maldos grupių narius, rugpjūčio 21-ąją už jaunimą. Pivašiūnuose rugpjūčio 15-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną apmastoma Pivašiūnų Marijos paveikslo vainikavimo reikšmė, meldžiama gausių malonių per Dievo motinos nuliūdusių paguodos užtarimą. Rugpjūčio 16-ąją Pivašiūnuose bus meldžiamasi už jaunimą, rugpjūčio 17-ąją už visus pedagogus bei jaunimo auklėtojus, rugpjūčio 18-ąją už šeimas, 19-ąją už tuos, kurie stengiasi tarnauti žmonėms, mažinant socialinę atskirtį, palengvinant kūno bei sielos skausmą. Rugpjūčio 20-ąją bus meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir kunigus. Ši diena, kai Kaišiadorių vyskupija yra atmintina, nes 1962 metais rugpjūčio 20 dieną pas viešpatį iškeliavo vienas iš keliausių vyskupijos ganytojų, Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Piligrimai ypatingai kviečiami melstis, kad Dievo tarnas Teofilius greičiau būtų paskelbtas palaimintoju. Rugpjūčio 21-ąją Pivašiūnų šventovėje bus meldžiamasi už žemdirbius, rugpjūčio 22-ąją į Pivašiūnus atvyks gyvojo rožinio draugijos bei įvairių maldos grupių ir sambūrių nariai.
Rimti susirėmimai vyksta Egipte, kur musulmonų brolijos paraginti į gatves vėl išėjo nušalintojo prezidento Mohamedo Morsi šalininkai. Saugumo pajėgos bandė išvaikyti dvi stovyklas Kaire, islamistų kovotojų įrengtas po kariškių įvykdyto Morsi nušalinimo Liepos 3 dieną. Musulmonų brolyje teigia, kad per policijos reidą mažiausiai 150 demonstrantų nužudyti ir 5000 sužeisti, tačiau, pasak kitų šaltinių, islamistai galėjo gerokai padidinti žuvusiųjų skaičių ir duomenys tikslinami. Trečiadienio rytą Egipto policija atakavo pagrindines islamistų stovyklas Neda ir Reba Edvėje kvartaluose. Valstybinė televizija praneša, kad neramumų metu žuvo ir du policininkai. Agentūra Asia News šių dienų įvykius paprašė pakomentuoti kunigo Rafik Grįš, Egipto katalikų bažnyčios atstovo. Pasak kunigo, šalis jau išvarginta šios situacijos. Jis patvirtino, kad policija jau išvaikė stovyklą, esančią šalia Kairo universiteto, demonstrantams išsklaidyti naudodama ne šaunamuosius ginklus, o ašarines dujas ir vandens patrankas. Norėdami apsiginti, islamistų ekstremistai sodus ir gėlynus pavertė į tikras barikadas, pristatydami akmenų ir smėlio maišų užkardų. Kunigas pasakojo, kad demonstrantai policijos ataką atsakė mėtydami akmenis ir šautuvų ugnimi. Kituose dviejose kvartaluose policijai teko ne tik kontratakuoti islamistus, tačiau ir atlaikyti gyventojų pyktį, kurie nuvarginti mėnesius trunkančių manifestacijų susivienijo prieš musulmonų broliją ir jos šalininkus. Kunigas Rafik Grih pažymi, kad šiuo metu dauguma Egipto gyventojų nepritaria musulmonų brolijos grįžimui į valdžią. Šis islamistinis judėjimas atspindi mažumą šalies politinėje panoramoje. Jei kas kalba apie dvipartystę Egipte, klysta. Egiptas nėra pasidalijęs į dvi lygias dalis. Vienoje kovojančių šalių pusėje yra islamistai, sudarantis mažiau nei 5% gyventojų. Kitoje žmonės išėję į gatves birželio 30, priklausantis įvairiems politiniams judėjimams. Tarp jų ir konservatyvių musulmonų atstovai, kurie atmeta brolijos vykdomą politiką, kalbėjo kunigas. Šios politinės suirutės akivaizdoje nuo smurto kenčia ir krikščionys. Didžiausia sumaištis šiuo metu yra Minija mieste, esančiame maždaug už 150 km į šiaurę nuo sostinės. Čia didžiulė minia užpuolė koptų bažnyčią ir ją padegė. Kad riaušininkus išsklaidytų, policija panaudojo ašarines dujas. Analogiška situacija užfiksuota ir Soa vietovėje, nutolusioje labiau į pietus, kur kita bažnyčia apmėtyta buteliais, pripildytais degaus skysčio. Degė ir trečia bažnyčia bei mokykla Suezė. Krikščionis baiminasi, kad ši grėsminga situacija gali pareikalauti vis didesnių aukų. Nes į juos nusitaikę radikalus islamistai kaltina juos esant dalinai atsakingus už prezidento nušalinimą.
Skaitinys iš apreiškimo Jonui knygos. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla. Ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrine. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemin. Slibinas, tykodamas, sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis. Skaitome švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės iškilmės homiliją, kurią mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Kelias į dangų. Dabar jau beveik legendinis Jungtinių tautų organizacijos sekretorius Dagas Hammarskjöldas yra pasakęs: kai žmogus liaujasi tikėjęs dangumi, jis žemę paverčia pragaru. Panašu, kad kaip tik tai mes dažnai ir regime. Dabar rojus ir dangus daugeliui atrodo tarsi pasaka, tačiau tokiu atveju žmogaus ateitis praranda orientaciją, yra paženklinta pasimetimo, o svarbiausia – visame tame atsiranda neurotiškas požiūris į dabartį, kuri, jei nėra kitokios ateities, praranda savo prasmę. O tai reiškia, kad nepatenkina žmogaus ir negali mums atnešti laimės. Argi tai nėra pragaras? Tik pažvelgime į tai, kas vyksta pasaulyje, kiekvieną dieną, o ypač kiekvieną naktį, ir to jau pat prieš akis turėsime tuščios ir nelaimingos visuomenės paveikslą. Gal kaip tik tas vaizdas ir turėtų mus paskatinti visų pirma dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną, apšviečiančią mūsų dabartį ateities šviesą. Pirmasis šios iškilmės mišių žodžio liturgijos skaitinys kaip tik ir kalba apie dabartį. Jame pasakojama apie tai, kad pasaulyje vyksta dramatiška kova tarp moters apsivilkusios saulę, pagimdžiusios berniuką, kuriam lemta valdyti tautas, ir milžiniško slibino, kuris nori nužudyti berniuką ir sustabdyti jo nesulaikomą žygį prisiimti pasaulio gelbėtojo likimą. Vaikas, kuriam skirta valdyti tautas, yra Jėzus, raudonasis slibinas Šėtonas. Tokiu būdu pasaulio istorija tampa susidūrimu tarp Jėzaus ir Šėtono, kuris nuolat įvairiais būdais prieštarauja Dievo valiai. Tai susidūrimas tarp meilės ir neapykantos, tarp nusižeminimo ir išdidumo, tarp atleidimo ir keršto, tarp nuoširdumo ir egoizmo. Ši kova iš tikrųjų vyksta mūsų viduje, kviesdama užimti poziciją ir pasirinkti, su kuo einame mes – su Jėzumi ar su piktuoju. Šalia kūdikio Jėzaus stovi saulė apsisiautusi moteris. Tai reiškia moteris, kurios širdis yra visiškai atvira Dievui. ši moteris yra Marija. Joje blogis nepajėgė rasti jokios dėmės. Ir todėl Marija yra Šėtono priešininkė ir pirmoji Dievo bendradarbė gelbstint visą žmoniją. Kuo gali pasibaigti šis susidūrimas? Atsakymas jau yra aiškus. Šiandien švenčiame didžiąją paguodos šventę. Laimi kūdikis Jėzus, laimi moteris Marija, nes jos siela kupina šviesos, pripildyta Dievo malonės. Laimi kiekvienas, stojantis kūdikio ir saulę apsigaubusios moters pusėn, tas, kuris moka gyventi palaiminimais, priešingais Šėtono prakeiksmams. Šiandien atrodytų, kad geriau pajustume Kristaus pergalę, bažnyčia kreipia mūsų žvilgsnį į dangun paimtąją mergelę Mariją. Ji yra Kristaus pergalės pirmasis vaisius. Marija yra ateitis, į kurią mes visi žengiame. Evangelijos ištrauka šiandien mums parodo Mariją giedančią Magnificat, pačią drąsiausią šventajame rašte randamą pranašystę. Ši giesmė pradedama ramiu ir nuoširdžiu Dievo pagarbinimu. Marijos žvilgsnis nukreiptas į Dievą, nes Dievas yra uola, į kurią viskas remiasi. Tai suprasti ir pripažinti yra nepaprastai svarbu, nes tik taip įmanoma suvokti visas proporcijas ir išvelgti gyvenimo bei istorijos reikšmę. Marija tęsia giesmę ir garbina Dievą už tai, kad jis pažvelgė į savo tarnaitės menkumą. Tas tikrumas, žinojimas, kad Dievas visuomet stoja menkųjų pusėn, Marijai suteikia tikrumą, kad patys mažiausiai išves pergalę. Pergalę, kurios tuo momentu Marija nenujautė, bet kurią tikėjo. Tie mažiausiai yra vargdieniai dvasioje, laisvi nuo turtų šlovinimo, nuolankieji, gailestingieji, tyraširdžiai, taikieji, persekiojamieji dėl Kristaus vardo. Dievas stoja jų pusėn, ir todėl jie ir tik jie bus nugalėtojai istorijos raidoje. Savo giesmėje Marija, ir tai aiškiai pastebima, supranta, kad pasaulyje yra daugybė išdidžiųjų, galingųjų ir turtingųjų, kurie sau stato didingus sostus, kad pasaulyje knibžda daugybė pavydžių ir godžių egoistų. Vis dėlto, tikėdama, Marija gali sakyti, jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Galime tik padėkoti Dievo ir visų motinai už šią žinę, už tuos giedrius žodžius, primenančius, kad Dievas visuomet išaukština mažuosius, tuos, kurie sugeba būti paprasti, gal ir vargingi, bet svetingi, kaip Betlėjaus prakartėlė, ir sugeba priimti tai, ką Dievas jiems dovanoja. Dievas išaukština mažuosius, ir dangun paimtoji mergelė Marija yra pats geriausias to įrodymas. Jos giesmė gali tapti mūsų giesme, o svarbiausia, gali tapti mūsų gyvenimo programa, įkvepiančia mūsų kasdieninius pasirinkimus, kad taip pat būtume verti įžengti į dangų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.